ደህና ደሩ።
ጌፈቶቶ ሰገሌ አሜሪካ ነጋን ከኝ ስናገው አከሞልተን ኩን ሰገሌ አሜሪካ ራዲዮ ዳን ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ቴሌቪዥን አንሞ ሳተላይት ኢትዮ ሳትረት ስቱዲዮ ከኝ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከለቲን ከደርቡ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ውያን ሀራ ሮቢ ፍልባና ዲግደሚ ሰገን በረኩ መለማ ዲግደሚ ተኮ አከለቆ ሰው ኢትዮጵያ ተሙ ፍልባና ቁጣ ሰገን በረኩ መለማ ቁጣ አፉር ኬሱን ነይስቱን ኬሰን አንትጅቤ ሆራቲ ፕሮዲውሰር ኢንኬ ንጉሱ ታምሬ አንገት ኡምራ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ትሁን አከል ወርደስታ ለስናፈራ ኡዱ ትሩሳ ገረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርስ
አሽማ ከሞልታኒ ኡዱ ወን ራፍቀምኑ ኩኖቲ ናኖ ኡመቶታ ኪበሊታ ኢትዮጵያ ሁንዴ ሱዳፊ ቆፒን ስርነ ሰገሌ ከኑ ራወተሙ ኢሳ ዋጅሪ ቦርዲ ፍለኖ ኢትዮጵያ ዳሜን ዞኒ ከፋ ቪኦኤቲ ሂሜር ስርነ ሰገሌ ከኑ ከነ ሆርዶፉ ዳፊ ከናንቸቲ አርጋሙ ገባሳን ቪኦኤ ዮናታን ዘቪዲዮስ እትጋፈተማ ቢሮ ቅንዴሳ ፍለኖ ዞኒቻ ሀሶፍሲ ሱዳኒ አከገባሰቲ ቡፈኒ ፍለኖ ኩመቶኮ ኢበጃ ሶዶሚ ሰደቲ ቆፓአኒ ነሙኔ ሚሊዮኒ ቶኮፊ ቀጥቲ አፈሩሞ ፍለኖ ዳፊ ገልማኒሩ ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ሚኦተኒ በርባቺ ሳታአኒ ዱርሴ ገረዞኒቻቲ ካነርገ የሙተው በከወን ፍለኖ መሳጃ አፋ እትንገጀ ፈምነ ካፋ ዳውሮ ሻካ ኦሞሊታ አናዳ ቤንች ሼኪፊ ኮንታኬ ሰቲ ፉልባና ዲደማ በረኩሙ ለማኩዳ ፉሪ አከታሲ ሰሙ ቤትሱ ኢሳ ገባስኒ ዮናታን ዘብዲዮሲ ኢብሴ አባተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኔቲ እትጋፈተማ ኢመገርጋርሳ ካንታአኒ ማርቲን ግሪፍስ ካሌሳ ሐሳ መደህ ኦዱሮይተሪ ወጅኒን ታሲሰኒን ትግራይ ከሰቲ በሊጭሙ አካይኖለ ዱበታኒሩ ኮንኮላ አቶኒ ገርጋርሳ ፊአኒ ገረ ትግራይን ሴናኑ ኤርጋዳን ቀማኒ ጂያሳዲ ታውይሳ ካዲማን ማርቲን ግሪፍስ በሊጭ ከነሚ ኡሜ ዋንታ ኤፊ ካንፈለ አርገቹ ደንዳኡሲ ተርካንፊ ሞቱ ማንፉዳቱኒ ጀራኒሩ በከነ ሞኒ ኩማ ኢባ አፉሪ ሆሊ ሐላ በላ ከሰጅራኒቲ ገርጋርሲ ሴኑ ደንዳ ኤገሩ ኢቤንታ ኩዳን ቆፋ አከታኤ ካንዱበታኒ እትጋፈተማን ዲማ ገርጋርሳ ኩን ኮንኮላቶኒ ፈይሰ ገርጋርሳ ሄዱን ትግራይን ሴናሊ ዋን ሂንዴብኔፍ ራኮን ኮንኮላታ አከጅሩ ሂማኒሩ ጃዶለሳቲ ካሴቦ ባአን ዋን ትግራይን ሴናን ጅሬፍ ኮንኮላቶኒ ሱኒ ዋን ሂንዴብያን ጣቡዳን ትግራይን ኬሳ አከቱራኒ ታውስ እንደንዳ አጀዳኒሩ አባኒ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኒ ፉልባና ኩደጃ ኢብሰባሴን ኮንኮላቶታ ገርጋርሳ ፈያኒ ትግራይን ሴናን ኢባ አፉሪፍ ጃተሚ ጃኬሳ ሶዶሚ ሰደድ ዱዋን ዴቢ ኡሳኒ ኢብሱንሳ ኢያደታ አባን ምናኛታ አዱኛ WFF ካሌሳ ቶራቲ ኡተሪ ኢሳራቲ አካይብሰቲ ኮንኮላቶኒ ጃታሚ ቶኮ ቲባና ትግራይ ከዛ ባኒር ወልጋይ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኔ ኢራቲ ኢቲያና ሙሜ ሚኒስትራፊ ሚኒስትራ ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቃ መኮንኒ ወጅኒን ወለርገኒ ሐሳው ኢሳኒ ካንሂማን ማርቲን ግሪፍስ አካታ ገርጋርሳ ፈኢንሳ ኢራቲ ፎያ ኢንሲ ጅራቹ ኢሳ ኦቦደመቀን አከዱበተኒ ኢብሰኒ ፎያ ኤራጀቹ ቆፋይቱ ሂንታኔ ቻላ ፎያኡን ዋን ሂዱ በርባቺታ ዳይ ጀቹን ኢሳኒ ገባ ሰሜር ኩን ሰገሌ አሜሪካት አማ ኦንኮሎሌሰ ኩደ ሰደት በረኩመ ለማ ግደሚ ቶኮቲ መኒ መሬ ብያቲፊ ሴኔቲን ሙርቶ ሂንደ በርቱታናን ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ አከ ጩፈሙ ደንዳው ሚኒስቴሪ ማለቃ ዩናይትድ ስቴትስ ጃኔት የለን ኢብሰኒር ረኮነ ከና ከን ሁመሙ ደምደው ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ባሲሳ ከን ወጋ ጣፊ ትልማማሜ በካንገሁ ጣፊ እቱ ወጋይቺን ኡምን ባጀኒ ሞቱማ ሂርና ኬሳ የሙሴኑዳ ጀደሜር ረክነ ህርነ ባጀታ ከነ ሐንቅሱ ዳፊሞ ሞቱማን ቀርሲ ግቀፈቹ ቀበ አከሴ ረብየቲቲ ዳንጋሊቂ ደበሉ ዳፊ ማንመሬ ዮካን ጨፍን ቢየቲፊ ሴኔቲን እየሙ ቀበ አከጃኔት ጀናኒቲ ማንመሬ ቢየቲ ዳንጋሊቂ ሞቱማ ከነ ሂንደበሉ ታናን ቢየቲን ሴና ኬሰቲ የሮጀል ቀባቲፊ ዋምፓሲቲን ከፈልቱ ዳቡዳኔ ሞቱማን ጩፈሙ ደንዳ ሴኔቲ ቢየቲ ኬሰቲ ዲሞክራቲታ ባይነ ቀበኑ ካን ኦገናኑ ሻክ ሹመር ካሌሳ አከጀናኒቲ ዳንጋሊቂ ደበሉ ረቲ ደገሰ ሴና ተሮታ ወሊጋልቴ ዳንሞ ወከደንዳኑ ሂማኔሩ ጋሬ ሞርሚቶታ ወሪ ሪፐብሊካኒ ውዳ ሰደንገዳ አከጀዳኒቲ ዳንጋሊቂ ኦልካሱ ኢረቲ አከፈይ ሂንቀምኔ ዱበተኒሩ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ መነመሬፊ ሰነቲ ኬሰቲ ዲሞክራቶኒ አከሰገሌ ጫላ ቀበኑ ሂንደካ United States warana ishe Afghanistan ke sabasu irratti kufatin tofta umamu isa durata ani ajajota warana biyatti General Mark Macmillan himaniyo. General Mark ajaja warana United States wala kesa kantani General Frank Mackenzie wajini ipsakennan kesati akajiranitti loltoni kumalama ibbashani aka Afghanistanin turanu yadakennanus furatama argachu haka indandenye dubbataniyo. Bulchinsi Joe Biden akka yaada gorsitoota isaanii hin fudhanne General Mark dubbatanus White House garuu ammas murtoo waraana biyyatti Afghanistan keessaa baasuudhaaf President Biden dabarsan sirri akka ta'e ibsaa jira. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gabaasattaanitti ce'ina. Uffannaa nyaata aadaa Oromoo faaya adda addaa gara dinagdeetti jijjiiruuf hojjetamaa jiraa jedha. Biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa agarsiisni daldalaa ayyaana Irreechaa bara 2014 sababeeffachuudhaan giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti qophaa'ee jira. Namoota oomishaalee adda addaa gurgurachuuf achi jiraniif kanneen bitachuudhaaf gara giddugala aadaa Oromoo deeman Tsahaay Daamxoo dubbistee gabaasa qindeessite qabdii kunooti.
Meeshaaleen faayaa Oromoo, nyaanni aadaa Oromoo, uffannaan garaagaraa meeshaalee aadaa hojjechuudhaan madda galii godhatanii dargaggoonni hedduun ittiin jiraachuu eegalaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti dargaggoonni hojii faayaa Oromoo qopheessu irratti hojjetan kun walitti dhamiinsi gabaa rakkoo akka qabu dubbatu. Dargaggoota Tasfaayee Hirrisaa yeroo baay'ee gabaan uffannaa aadaa Oromoo yeroo Irreechi ga'u qofaadha kan inni ho'u jedha.
Egaa akkuma beekamu dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoonni keenya immoo carraa isaa yoo argatanii madda galii akka isaaniif ta'u carraa hojii uumuu gama kanaan ganaa aadaan keenya baay'ee nu hafata waan ta'eef aadaa keenya babal'isuu irratti ganaa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef dargaggoonni keenya kalaqa akkasii kalaquudhaan gara hojii kanaatti yoo galan madda galii isaaniif ta'a. Aadaan keenya tuchumaan babal'ata jechuudha. Kanaafiyyuu dargaggoonni keenya waan kana irratti ganaa guddaan nu hafata waan ta'eef akka ka'an akka jajjabaatan isaan gorsa jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun osoo yeroo yeroodhaan qophaa'e daldaltoota dirree hojii kanarratti bobba'aniif carraa guddaadhas jira. Tasfaayeen.
Faayidaan baazaarii kanaa immoo gama ekonoomiidhaan tokkoffaan qaama kana gurguruu fi madda galii fi madda hojii ta'uu fi danda'a. Ittaan sudhaan immoo aadaan saba keenyaa aadaan saba Oromoodhaa akka babal'atuu fi akka ammayyaas kan deemuu qabu akka ammayyaa'aa deemu tajaajila jechuudha.
Addemsiraa Abdu Ramahaan yookaan haadha caayaa jedhamuudhaan kan beekaman waggoota 18 oliif huccuu aadaa Oromoo fi faaya garaagaraa hojjechuu irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Agarsiisa daldalaa kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Hararraa akka dhufan dubbatu. Yeroo carraan akkasii argamu bakka tokkotti walitti dhufuudhaan daldaltoonni meeshaalee aadaa Oromoo qabatanii argaman uffannaas ta'u faaya garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hundumti waan achitti argamaniif walirraa qooddannee galuufillee carraa guddaadha jedhu haati caayaa.
Silaa Irreechi qofarra ta'uu baatte carraa hedduu arguu ta'e gabaa magaalaallee wal jijjiiruudhaa jira. Gurgurtallee nama hedduudhaa wajjin wal agartaa walirraa illee amma lafa akka Oromiyaa irratti lafa adda addaa irraa dhufnaa miti. Karaa arsiitti irraa dhufu meeshaa argee fudhata. Ani amma asirraa waan deemu meeshota godina Oromiyaa hundirraa'u maajirra fudhatee siin deemaa jechuun waan silaa yeroo biraa. Fagutti deemee barbaadu bakkuma sarara wal jijjiirraa fi wal harkaa gabaatii jira. Silaa Irreecha qofa irratti ta'uu baattee sababuma waan takka takkaan baazaarri kun qophaa'ee hedduu gaariidha.
Namni waan barbaadu bakka tokkotti gati madaalawaa ta'een argachuuf agarsiisni daldalaa kun tumsa qabaa kan jedhan ammoo namoota meeshaalee kanneen bitachuudhaaf gara gabaa kanaa dhufanidha.
An maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoon jedhama. Wanti kun ammaan tana sarkaa Oromoo giddugaleessa godhatetti akkanatti qophaa'ee sarkaa baazarii fi egzibishinii kanarratti dhiyaachuun isaadha ammoo hiikolee gama adda addaa hiikolee dinagdee hiikolee siyaasaa hiikolee hawaasummaa Oromoodhaaf qaba. Hiikoo dinagdeetirraa yommuu kaanu dargaggeessi kan keenya faaya isaa ulfaa isaa meeshaa duudhaa isaa eenyummaa isaa mallattoo kallacha isaa bokkuu isaa ittiin agarsiisaa ture uffannaa aadaa isaa calaqqee halluu isaa ittiin agarsiisaa ture kana qabatee yogguu gabatti hin bahu kan gurguru qofa osoo hin taane inni bitatu matansa akawan dinagde gudda tokko qamasa ulfasa wuse tokko tilakka dinagde mallakan shallagamne sabitate isa gurguru fimmo dergagesi juru jirenyesa marfatale isa letosa hawasummasa walqitefate akatti dadem dergagesi oji kacarri qofa egata osontane kalaqa samusa kesejru kambifa addadatin bitinna isa walitti qabate kalaqasanin wucu ada kan durani yero ayyana fi saganta garagalati qofa ye fatansan guya kam iyo kata itu fatamun dendamut halkan ci ficha akam jetut guya ganama gadiba wuda kam jetut badda fa kam jetut gamoji fa kam jetut badadare fa kam jetut halakal insa gadi gole saboda tet wucu ngodo jetami rake saudi demtani laltani tutai amma te kesa de manture wucu wan asati jirankun ulfa wan asati jirankun mida gumma isanitin ala tuyu halakal insa kan gadi gole saboda tan
addisi fanta shome kindesitu agar sisa daldala rech barakuma lama kuda afritin
do kana tiko paunsa gidu gala ada romo wante gidu gala kana timo na mota baje walka gaddarga kota baye walka wan sana idalu tifani mo fata da kasmi daga har ga tun bakka ko targachu jarafi yarone ro rechati wante fi undu mi dage mulachu fi wan kana da kasmi targachu filanno baye skaba wanto ni gara do gara gara ta ora moddo to ko tiga fadifanu filanno gara gara argachu fi baye mustesa da wante
irrech guya galatati yero ittu ummani oromo uma isa itti galate fatudam ayyana ummata miliyona ta kesu mesu kana garama dagali tijiru daf akkasumas dirgaggotaf carra hoji akkata uf hoji ta majrajira odifannon biro adaf turizmi oromiyam kanaf irrech maqada hachudan sagantalen qoppan maddagali akkataan akkasumas adan ummata oromo kana fakkata akkajidam gochudaf buwa qaba kan jidanammo itti ana hoggana biro adaf turizmi oromiyafi hoggana dame misoma ada obbranu buteti
agarsesni bazare bgizebishini huni akakopaus kanbarbade kayoni sayni guddane irrech ayyana refanna ko fatayetini dabrun kabu madda turizmi ta wudanda wudakaba madda dinigde ta wudanda wudakaba oromoni kabeñi guddani woloti yedetini ni kayyadu irrecha irrechi kesatu finfinet refatamu kanjal kabeti jele wogotini sadan kana kesatida yero sadafati amma kani asitige gefamati njuru bara le ngadda sababi covid ti na katabar badame ni sadar kabar badam sonati kabajuni ndandene karama gol fakkatuni irrechi qofa meti kanini charrani sa dangayetin kanture wontonni irrecha barbaachisan adan dudan sena ummat oromo wonti calankisisu danda fayan oromo ufanni ada oromo asitti bayetini agarsisa adar ratis namoda daddatis bifafaniti tifayadamu waka dandan taasisura charrana kana inuma mneture baraka nagaru irrechi kara ballinna qabuni jalattoni ayyana irrecha sabab sablammo tabiya kana kan taani fi umman oromo gutummat bayetin irrecha kana ratti finirma ta jedametin wayyaddamu bazari fagarsis nukuni wan oromo qabdu jalabulti saatit hawasni ada oromo tis sena oromo tis zura oromo tis imben akabaru taasisura fi ummat oromo tis taye jalattoni ada oromo jalatana sittiru fanetine ni faya ufata ada oromo tin faya mu kan barbada namo carra kana kan argatane tine ni akka faya man taasisura fi bazar exhibition kun asibaname tine ni tajajila kenu akadandau taasfamu da fi kan yaddame baname cho
agar sin daldala kun gama tokkon namota hoji daldala ufanna fi nyaata ada oromo akkasumas faya oromo ratubbanif maddagali sani baballisu gama bratinammo ada ummaticha beksu ajran sagali amerikatif sahay damto finfinnerra
kalman wal qabate torbannuf ayyan recha hora arsadit kabajamuf jira abbotin gada barakana namonni martinu akka ayyan recha ratargaman kabeksisan yotaw Bulchin Semagala Bishoftu Ayyanichaf Qopi Barbaachisu Kagochajiru Ta'u Beeksise Galmo Dawit Angota Wajjira Adaf Turizmi Magala Bishoftuf Abboti Gadarra Dubbise Gaba Sattanu Qindeesera
Abbe Resta ora Finfinneen booda kakabajamu Resta ora sadiif magaalli bishooftu qophii irra jirti jedha waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalicha obbo Kibaboodda Balaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa bishooftu kabaja ayyaana guddicha kanaa fi qophii taasifamaa jira jedhan akkasitti dubbatu.
Keessuma hedduutu biyya keessa biyya alaatiin nurratti dhufa. Keessuma dhufu kan ammoo seeran simannee seeran keessummeessuun dirqama keenya waan ta'eef kana beekne qophii al duree gaggeessineerra. Magaalli keenya giddugala turizimii fi aadaa waan taateef giddugala kana caalatti keessummaa keenya simattee to'ii seeran deebisuu akka dandeessu baay'inaan qophii gooneerra. Inni guddaan nagaaf nageenya uummanni keenyaaf bahee akka deebi'uuf nageenya eegsisuudhaan wal qabate uummanni keenya magaala keessa jiru hundi bakka jirutti nagaa akka tiksu namoota faallaa deeman to'achuun akka danda'amu barbaachisaan ta'e karaa qaama mootummaatis abbootii gadaa wajjin ta'uudhaan hojii bal'aan hojjetameera. Ammas kun cimee itti deema. Kara biraatiin keessummaa simachuudhaaf waan barbaachisu keessaa inni tokko bakka bulan bakka nyaatan qopheessuudha. Kanaan wal qabatee hoteelota, riizoortiiwwanii fi paarkii adda addaa irratti qophii barbaachisu hunda qulqullina akka qophaa'an kallattiin kenname, koreen dhaabatee, koreen to'annoo gabaatii fi qulqullina hoteelotaa to'atu dhaabbateera. Kun waldaa hoteelotaa magaalaa wajjin ta'uudhaan qindoo manaan hojii hojjetamudha. Yeroo kana haala kanarratti hubannoo guutuun kenname uummanni keenya keessummoota seeraan simachuu akka danda'an garaagarummaan gabaallee akka hin uumamne kana to'achuudhaaf hojiin bal'aan hojjetameera. Kara biraatiin qulqullina magaalaa eegsisuudhaan wal qabate magaalli keenya magaalaa giddugala aadaa turistii harkisuu waan danda'u innaa jennu kanaaf haala mijataan uumamuu qaba. Haroowwan gaarreewwan jiran giddugala turizimii keessaa isa tokko naannoo kanatti qulqullinni isaa eegamee ta'ee uummanni keenya nagaan dhufee nagaan deebi'u akka danda'u an hojjetamu cinaa yeroo ammaa kana qulqullina naannoo haroowwan keenyaa eegsisuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kanaafis koreen dhaabate yeroo ammaa kana hojii bal'aa gaggeessaa jira.
Kana malees ardaa irreessaa keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisan babal'isuu irratti bulchiinsi magaalaa bishooftuu hojjeta akka jiru himanii jiru. Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee abbaa Langaa Gadaa Tuulamaa ta'uu dubbatu. Tuutni abbootii gadaa ayyaana kana qindeessu hojiirra jira jedhu.
Karooraan qabamee jira. Karooraan hoo qabamu ayyaanni kun waan ittiin kabajamus baajata adda addaatis ta'ee haala mijeessus ta'ee hojmaatarra jira. Karooraan jira. Ayyaanni kun arsadii qofaan nuti Finfinneen wal qabatee jira. Dursaan kabajamu gaafa 22 hora Finfinneeti. Horri Finfinnee irrattis qophiin qophaa'amaa jira. Qophii kana san qopheechuu koruma kana gadumaa Tuulamaati. Abbaan Gadaa Tuulamaati. Abbootiin Malkaa hin jiru. Abbootiin Malkaa qopheessuudha. Malkaan haxaaramuu qaba. Qulqullaa'uu qaba. Duraan dursee yoo wanti jiru qulqullinni isaa maal fakkaata? Araddaa isaa mijeessuudha. Haala mijeessuu irra jira. Qulqulluun isaa hojjetamaa jira. Qulqullaa'amaa jira. Qulqulleessaa jira. Koreen qulqulleessituun qulqulleessisaa jira. Magaallis qulqullaa'aa jira. Araddaan kunis qulqullaa'aa jira. Haalli qulqullummaan isaa hojjetamaa jira. Inni hoodhume booda abbootii malkaa akka qophaa'anii mijuu isaanii jifuu isaanii qabatanii akka qophaa'anii kormeef bitamee kormeef dullachi bitamee haxaaratu nu hafa.
Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee sana boodas malkaa kanatti akka wanti xureessu hin seenne hojiin eegumsaa haga guyyaa irreessaatti taasifamaa jedhan. Asumaanis waa'ee qabiyyee lafaa kan malkaa arsadiis yaada kennanii jiru.
Wanti kun karoora keessa jira. Hannu daangessee haala yerooti. Haala keessa jiru haalli yeroon kun mijataa nuun ta'an kana jedhee yookaan immoo akka ogummaatitti kenname kana jedhamee nuu kenname hin jiru. Hannu kenname hammat jala bultee kanattannoo kenname hangal matu lama kaartaan isaa qabiyyeen isaa nuu kennamee jira. Hankana garuu maaliin daangeffamee jira? Tumaa sirna gadaatiin. Tumaa sirna gadaatiin waan daangeffamee jiru daangaan isaa araddaan isaa tumamee jira. Malkaan kun safuu qaba. Namni malkaa kana xureesse namni malkaa kanarraa waa gode bosona jirre muka jirre seera malee yoo ta'e gadaatti dhiyaate hin adabama. Waan kana beekuuf jiraatan naannoo kana kana seeffatee tuma jira. Daangaan isaa ammammaatitti nu harkaa tuqamee hin beeku.
Abbaa gadaa fi qaadduu abarraa hundee dhiyeenyattis bakka ulfoo kanaa fi kaartaan adda ba'e akka kennamu abdii akka qaban himanii jiru. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuu qabiyyee lafa Irreechaa Hora Harsadii kana hagam akka ta'e ifaan dubbachuu baatanus naannoo horaa kanarra warra seeraan ala qubate kaafnee amma sirnaan kunuunsi taasifamaa fi jiraa jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Hora Harsadii Bishooftuu.
Komishinariittiin olaantuun dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummoota mirga namaa balaaf saaxiluu malaa ka jedhame gurgurtaaf fayyadama sirna teeknooloojii artificial intelligence jedhuurra ugurri akka kaa'amu waamicha dabarsan. Liisaa Shilaayin Janavaarraa gabaasteetti Bafaqaaduu dhiyeessa.
Gabaasni Michel Bachelet kuni mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan dhiyaatu yommuu ta'u, teknooloojiin dijitaalaa guddachaa dhufe haala inni mirga namoomaa miidhu irratti xiinxala kenna. Akka gabaasa kanaatti hubannoo namtolcheen yookaan artificial intelligence waan gaariidhaa fi ooluu danda'a. Haa ta'u malee mirga namoota dhuunfaa fi mirgoota biroo irratti rakkoo hamaa uumaa jira. Peejii Higgs waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireekteera kutaa hirmaannaa mirga namoomaa yookaan isa thematic engagement jedhamee waamamuuti. Akka Higgs jettutti sirni hubannoo namtolchee dogoggoraa fi loogii of keessaa qabaachuu danda'a. Kun immoo hojii irratti loogii uumuudhaan namoonni wabii hawaasummaa fi tajaajila waliigalaa kan arganne daangaa ta'a. Dabaluudhaanis itti fayyadama dogoggora hubannoo namtolchee irraa kan ka'e namoonni hedduun dameewwan seera kabachiisuu nageenya biyyoolessaa sirna haqaa fi bulchiinsa daangaa irratti bifa hin barbaachifneen akka tajaajilamaa jiran kan ibsu ragaa hedduu qabaachuu dubbatan. Yeroo hubannoon namtolchee yookaan artificial intelligence namootan eenyummaa isaaniitii fi bifa shakkii qabuun addaan baasu argineerra. Teknooloojiin yookaan qaroomni baayoomeetiriikii kanneen akka beekumsa fuulaa, facial recognition fi beekumsa miiraa emotional recognition akkasumas ashaaraan faan hojiirra oolaa jiru. Karaa biraatiin fageenya irratti namoota addaan baasaa jiru. Akka dhimma galmaa'ee jiruutti yoo madaalame immoo dogoggoraan namootan addaan baasuu fi dhiibbaa hin barbaachifne geggeessuun garee muraasa warreen lakkoofsaan hedduu hin taane irratti raawwata jedhan Peejii Higgs. Gabaasni kun akka dabalee ibsutti teknooloojii baayoomeetiriikii irraa caalaa kan fayyadaman mootummoota, dhaabbilee sadarkaa addunyaa fi kaampaanota teknooloojiiti. Sababni isaan fayyadamanuufis namootan fagoodhaaf dhiyoorra jiran addaan baasanii baruufi. Kun immoo akka isaan akka barbaadanitti namootan dhuunfaa hordofaniif carraa kennaaf. Komishinarri olaanaan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii teknooloojiin baayoomeetiriikii fageenya irratti hojjetu bakka namoonni baay'een argamanitti akka hojiirra hin oolle dhorkamuu akka qabu gorsaa jedhanii Peejii Higgs. Meeshaan teknooloojii kun mirga hawaasaa yaaddoo keessa akka galches yaadachiisaniiru.
Without immediate and far-reaching shifts in how we address AI deployment.
Jijjiirama hatattamaa fi tarkaanfii dhiibbaa uumuu danda'u hin fudhannu taanaan hojiirra ooluunii fi babal'iinsi hubannoo namtolchee artificial intelligence miidhaa nama geessisaa jiru saffisaa fi hangaan dabaluu danda'a. Haalli nama gaddisiisu kan biroo immoo hojii irra oolummaa fi itti fayyadama hubannoo namtolchee irratti iftoominni waan hin jirree fi rakkoon ni geggeessu beekuun iyyuu rakkisaadha jedhan Peejii Higgs. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantuun mirga namoomaa akka himanitti motumoni fi kampanoni hala ittini hubanno namtolche hujjatani fi ittifayyada manirratti iftomina umu olansu qabu. Akka Michelle Bachelet jedhanitti faayidaan hubanno namtolche yookaan artificial intelligence namootaaf kennu waan haalamu miti. Haa ta'u malee ittu hin beekamin fageenyarratti mirga namaa dhiibuu danda'uun isaa isa caalaadha. Jedha dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishineerii olaanaa mana maree mirga namoomaa waabeeffachuudhaan gabaasni Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa qopheessite. An bakka dhumurodaati.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waan fedhe ta'uyyuu Daani'eel Orteegaa fi Rosaariyoo Muriiyoo filannoo irra deebiin gaggeeffamu. Orteegaan marsaalee walitti aanan afuriif pirezidaantii Nikaraaguwaa gochuun filachiisutti cichanii jiru. Sana bira darbuun hawaasa siviilii, gaazexessoota, qeeqxotaa fi mormitoota siyaasaa irratti duula doorsisaa, sodaachisuu fi cunqursaa bal'aa labsanii jiru. Seera gatii jabaa nama baasisu raggaasisuun qeeqa marsariitii irratti kennamu ittisuun dhaabbatootaa fi daldaltoota kanneen maallaqa biyya alaa irraa gargaarsaan argatan akka dhaabbata biyya alaatti akka galmaa'an gochuun mootummaan maallaqa isaanii to'achuu akka danda'u akkasumas seera Nikaraaguwaa fooyyessuun adabii hidhaa umrii guutuu kanneen jibba mootummaaf qabaniin yakka raawwatan jedhe adabuu barbaada. Orteegaaf Muriiyoon kan to'atamu kaawunsiliin filannoo muummichi paartii mormituu guddicha beekannoo seeraan qaburraa mulquun filannoo itti aanu keessaa baasee jira. Kaadhimamtoonni mormitootaa hidhamanii doorsifamaa fi dorgommii keessaa akka ba'an gochuuf jecha yakka irratti dhiyeessaa jiran. Yakki kunis seeraan ala maallaqa deddeebisuu fi uummata Nikaraaguwaa miidhuu fi mirga isaa mulquu jechuun yookaan immoo ibsa tokko malee hidhaa jiru. Tarkaanfii hamaa Orteegaa fi Muriiyoon deemokiraasii Nikaraaguwaa irratti fudhatan qaama waliigalaa karoora baasu seera tumtoota mana murtii fi kanneen filannoo gaggeessan kan mootummaatiin hojiirra oola. Tarkaanfii Orteegaan fudhatu hojiirra oolchuu keessaa kanneen harka qaban aangawoota filannoo fi paartilee siyaasaa kan Nikaraaguwaa 19 irra ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets uggura viizaa kaa'ee jira. Baatilee darban sadiif pirezidaant Daani'eel Orteegaa fi haati warraa isaanii akkasumas ittaanaa pirezidaantii kata'an Rosaariyoo Muriiyoon nama aangoorra turuu isaanii mormu kamiyyuu doorsisaa turan. Kunis kaadhimamtoota siyaasaa, gaazexessoota, barattootaa fi hoogganoota daldalaa, hojjetoota waajjiraa kan mootummaan ta'in yookaan NGO falmitoota mirga dhala namaa fi warra filannoo sadaasa torba fuullee keenyaa gaggeeffamuuf jirutti dorgomuuf kaadhimaman dorgommiin ala gochuudhaan kurna hedduu hidhanii jiran jedhan dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa barreessaniin. Tarkaanfiin amma fudhatame kun isaan maandura abbaa murtii, abbaa langaa fi miseensota maatii aangawoota kanaa 150 uggura viizaa kaa'ametti kan itti fufe ta'uunis ibsamee jira. Uggurri viizaa kun lammiiwwan Nikaraaguwaa kanneen karaa kamiin iyyuu deemokiraasii tuffatan yookaan dhiittaa mirga namoomaa kan akka hiriira karaa nagaa gaggeeffamu ukkaamsan ilaallata. Kunis maatilee aangawoota gocha kana keessaa harka qabanis ni ilaallata jedhameera. Dubbihimaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Piraayis akka jedhanitti tarkaanfii deemokiraasii irratti fudhatan keessaa kanneen harka qaban itti gaafatamtoota gochuuf cicha qabnu agarsiisa. Yuunaayitid Isteets keessatti immoo warra akkasii hin simataman jechuu isaanii gulaalaan har'aa ibsuudhaan yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti akkasumas televiziyoona itiyoosaat irratti kallattiidhaan qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa feesbuukii marsariitii keenya irratti illee nu argattu. yaadawwaniif qeeqii keessan babal'inaa fooyya'ina sagantaa keenyaaf gubaacha qabaa qophii boriitiin walitti deebinaa. kan gaarii nagaatti bula.